waxa leedahay waa laga heshiin karaa waxyaabihii ama
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ngwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Life Talk. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Mridhi. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ametangaza kuondolewa kwa masharti ya kuingia au kutoka kwa kaunti 5 za nchi hiyo zilizokuwa zimetajwa kuwa hatari katika maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19. Serikali ilitangaza katazo la kutoka au kuingia kwenye kaunti za Nairobi, Nakuru, Machakos, Kiambu na Kajiado tarehe 26 mwezi Machi kama njia ya kupunguza maambukizi ya corona yaliokuwa yanaongezeka kwa kasi. Katika hafla ya maadhimisho ya Labor Day leo, Rais Uhuru Kenyatta ametangaza kuondolewa kwa masharti hayo. Aidha, Kenyatta pia ametangaza kwamba serikali yake imetathmini upya na kubadilisha saa za kafyu katika kaunti hizo kutoka saa 2 jioni na kutangaza kwamba sasa itakuwa inaanza saa 4 usiku hadi saa 10 alfajiri sawa na maeneo mengine ya taifa.
After 1 month of lockdown, the COVID case load within the zoned areas has come down by 72%.
Kenyatta amesema kwamba kwa mujibu wa wataalamu, maambukizi katika kaunti zilizokuwa zimefungwa yameshuka kwa 72% na sehemu zingine za nchi kwa 89% kati ya mwezi Machi mwaka huu na mwezi Aprili. Kufungwa kwa kaunti 5 zilizoathirika zaidi kulichangia wengi kuhangaika nchini humo, hususan kwa kuwa ni maeneo yenye shughuli nyingi za kibiashara. Kenyatta pia amesema shule na vyuo vikuu vitafunguliwa kama ilivyopangwa, lakini hakuondoa marufuku ya mikusanyiko ya kisiasa. Kwingineko, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema kwamba serikali yake haiwezi kuongeza mishahara kwa wafanyakazi wa umma kwa sasa kutokana na kile alichokiita changamoto nyingi zinazokabili taifa hilo la Afrika Mashariki, zikiwa ni pamoja na janga la corona. Amesema hayo hii leo katika mkoa wa Mwanza kwenye maadhimisho ya kitaifa ya sikukuu ya wafanyakazi. Rais huyo hata hivyo ameahidi kwamba ataongeza mishahara wakati wa maadhimisho ya sikukuu ya wafanyakazi mwaka ujao. Samia ameagiza kuundwa mara moja kwa bodi ya mishahara itakayomwezesha kufahamu kiwango cha kuongeza katika mishahara ya watumishi wa umma na wale wa sekta za binafsi. Ili kuwapunguzia machungu wafanyakazi, Rais Samia amesema kwamba serikali imepunguza kodi na tozo mbalimbali katika mishahara ya wafanyakazi.
Nataka niwahakikishie ndugu zangu wafanyakazi, kwa serikali itaendelea kulipa madeni yote inayodaiwa na watumishi. Lakini nitumie fursa hii pia kuwaonya viongozi wa taasisi mbalimbali kuacha kuzalisha madeni bila sababu za msingi, ikiwemo kuhamisha watumishi bila kuwa na bajeti za kuwalipa. Aidha, nawasihi watumishi kuacha kutengeneza madeni hewa.
Marekani imeanza awamu ya mwisho ya kuondoa wanajeshi wake nchini Afghanistan, huku mashambulizi mapya yakiripotiwa licha ya kuwepo ulinzi wa kuimarishwa kwenye maeneo kadhaa ya taifa hilo la Asia. Taarifa zinaeleza kwamba wanajeshi wawili wa Afghanistan wameuawa na wengine 18 kujeruhiwa leo Jumamosi baada ya mlipuko kutokea ndani ya kambi ya jeshi la anga la Bagram
ambayo iko katika jimbo la kaskazini la Parwan. Rais Joe Biden aliweka tarehe ya leo, yani Mei mosi, kuwa mwanzo rasmi wa kuondoka kwa wanajeshi ambao wamebakia nchini Afghanistan, lakini mchakato huo utaendelea hadi Septemba 11 mwaka huu, ukiwa ni msimamo uliopingwa vikali na kundi la Taliban. Marekani ilikuwa imebakisha kati ya wanajeshi 2,500 hadi 3,500, huku ushirika wa NATO ukiwa na wanajeshi 7,000. Na bunge la Somalia leo limepiga kura kwa kauli moja kufuta mpango uliokuwepo wa kuongeza muda wa uongozi wa Rais Mohamed Abdullahi Farmajo kwa miaka mingine miwili, ambao ilikuwa imeuidhinisha mwezi jana na kusababisha mzozo mkubwa wa kisiasa nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo ya leo huenda ikapunguza taharuki ambayo imekuwepo tangu kuidhinishwa kwa mpango huo. Kura ya leo kwenye bunge la chini ilifanyika muda mfupi baada ya Rais Farmajo kulihutubia na kutangaza kwamba alikuwa amemteua waziri mkuu kusimamia mchakato wa uchaguzi. Somalia inaendelea kukabiliwa na mzozo huo mkubwa kufuatia Farmajo kukubali kuendelea kwa miaka mingine miwili, huku moja ya pande zinazozozana pia zikilalamika kwamba uchaguzi uliokuwa ufanyike mwezi Februari haukufanyika kama ilivyotarajiwa. Jumuiya ya kimataifa pia imemkosoa Farmajo na utawala wake, na hali hiyo ikapelekea Farmajo kutangaza kwamba hanui tena kuendelea na mpango huo wa uongozi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni Mary Mgawe nikikukaribisha kwa matangazo yetu ya leo jioni. Leo Jumamosi tarehe mosi Mei mwaka huu wa 2021. Hii leo kwenye matangazo yetu tunakuletea marudio ya kipindi cha Live Talk ambacho ni makala maalumu yaliyotayarishwa na kipindi chetu cha televisheni cha Duniani Leo, tukizungumzia mwaka mmoja tangu kuzuka kwa janga la virusi vya corona na hasa masuala kuhusu chanjo yanayotolewa kote ulimwenguni. Ni mwaka mmoja na miezi kadhaa tangu mlipuko wa virusi vya corona kuzuka katika mji wa Wuhan, China kwa mara ya kwanza na kuenea duniani kote. WHO ilitangaza kuwa mlipuko huu ni janga la dunia. Na hivi leo basi katika mjadala wetu tutakuwa na madaktari kuchambua kwa pamoja na kujibu maswali ya watazamaji wetu kuhusu mwaka mmoja baadaye wa COVID-19. Tunaye Dr. Shadrack Mwaibambe, rais wa chama cha madaktari Tanzania na daktari katika hospitali ya Muhimbili jijini Dar es Salaam. Yupo Dr. Frank Minja, daktari hospitali ya chuo kikuu cha Yale hapa Marekani, na sasa tunazungumza naye akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Isaac Maro, daktari na mtafiti wa chuo kikuu cha afya cha Tokyo akiwa Tanzania. Na vile vile tunaye Naufar Kasim kutoka Mnazi Mmoja, Zanzibar. Katika mjadala wetu, karibu sana siku ya leo. Wiki iliyopita tulisikiliza taarifa za COVID-19 katika mjadala huu kutoka kwa waandishi wetu wa Tanzania na Kenya. Leo tunaanza na DRC ambako tunaarifiwa kuwa nchi hiyo imeanza kutoa chanjo kwa wafanyakazi wa afya, watu wazima wa zaidi ya miaka 55 na maafisa wa masuala ya jamii. Austeri Marivika ametutayarishia habari hii. Nini kinaendelea DRC kuhusiana na COVID-19? Tutazame taarifa yake.
Zaidi ya dozi milioni 1.7 ziliwasili mwezi uliopita mjini Kinshasa kupitia mpango wa ugawaji chanjo wa ushirikiano wa WHO wa COVAX. Wataalamu wa afya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wasema walichagua chanjo cha AstraZeneca kwa sababu inaweza kuhimili kiwango cha joto cha nyuzi 2.8 centigrade. Hata hivyo, wananchi wanaendelea kuchukua tahadhari na kujikinga na maambukizi katika sehemu mbalimbali nchini, huku serikali ikisisitiza watu kuendelea kufuata masharti ya wataalamu wa afya.
Nataka kuendelea kuhimiza population ya North Kivu kuambia hiyo marali inaendelea kutusumbua, na tuendelee kuhakikisha kama sisi wote tumepigana ili tuishinde.
Hata hivyo, chanjo bado haitawafikia watu wengi kama ilivyotarajiwa.
Wauguzi, madaktari wenyewe wanatumika kwa vituo ya afya, na watu wenyewe iko na na magonjwa fulani fulani kama hypertension, diabete, juu magonjwa kama ile ma maladie chronique ni magonjwa yenye ina fragilize, ina zoofisha mwili zaidi ya mtu na hajikinge vizuri na magonjwa fulani fulani yenye inaweza fika. Na tunaita wengine, même majeshi wanaweza pata, wanatembea tembea na batravailleurs sociaux wengine wa mwalimu. Na ile chanjo, hakuna makazo yoyote, hawatakaza mtu hapana.
Hata hivyo mashaka zidi ya chanjo yaendelea kuwepo miongoni mwa wananchi kama ilivyo katika nchi mbalimbali barani Afrika. Hosea Malivika, VOA, Goma.
Naam, Dr. Nafar, inaonekana kama vile chanjo sio ya kutosha na mpaka sasa wanaopata chanjo hii ni wale walioko mstari wa mbele. Je, kuna uwezekano wote wa kuhakikisha kwamba hii chanjo inawafikia wengi zaidi?
Kama nilivyosema hapo mwanzo ni kwa nchi zinazotusaidia na WHO zijitahidi zaidi kuleta hizi chanjo kwa wingi. Lakini kama nilivyotangulia zangu kusema kuwa serikali inabidi ifanye maamuzi katika hizi chanjo kidogo zilizopo, nani anastahili kupewa mwanzo. Sisi kama hapa Zanzibar kwa mfano katika hospitali yetu ya Mnazi Mmoja katika tupopata hii la so called second wave tulipoteza wazazi wa madaktari zaidi ya watano. Hatujui kama ni COVID kabisa iliwapata au ni maradhi mengine, lakini hii ndio ilikuwa mara ya kwanza katika hospitali yetu kupoteza wazee na madaktari wetu zaidi ya watano. Kwa hivyo ikaanza kututia wasiwasi. Kwa hivyo zinapopatikana chanjo kidogo, ni kweli serikali lazima itafute wale watu ambao tunasema wana nafasi kubwa ya kupata infection. Na kwa bahati mbaya vijana au madaktari ambao wako kwenye umri mdogo wanawezekana wao isiwaathiri sana. Lakini wanaporudi nyumbani wakawaathiri wazazi wao, wazazi wakapata haya matatizo, wakapata mpaka kuishia kwenye mambo ya vifo. Kwa hivyo kweli kama alivyosema huyo mtu wa Kongo ni kwa madaktari inabidi na nurses au watu wanaofanya kazi hospitali inabidi wapewe kipaumbele. Majeshi pia wanaoshiriki labda katika hizi kambi zao wanakuwa wako wengi kabisa katika kambi moja, kwa hivyo nafasi ya kuambukizana pia inakuwa kubwa. Kwa hivyo unapopata kidogo inabidi ufanye maamuzi pengine magumu lakini yenye faida kwa jamii nzima.
Mimi ningependa kujua zaidi kuhusu chanjo, ubora wa chanjo, kwa sababu nasikia kuna kategori tofauti. Sasa ningependa labda madaktari wetu watueleze hizo chanjo zinatofautiana vipi ubora, na zinaweza labda zikasaidia vipi tatizo, kwa sababu pia tunasikia kwamba unaweza ukachanjwa alafu ukaendelea kuvaa maski. Kwa hiyo ningependa labda madaktari waweze kutueleza, kutudadavulia zaidi.
Haya, Dr. Maro, swali hili ni la kwako. Mtazamaji anataka udadavue zaidi kuhusu ubora wa chanjo, hasa ukizingatia kuwa chanjo za aina tofauti zimetolewa. Unasemaje kuhusu hili?
Ukweli ni kwamba chanjo mpaka itoke iruhusiwe kutumika kwa mwanadamu, ni lazima iwe imepitia mchakato mrefu sana wa kuhakikisha kwamba ina ubora. Kwa hiyo swala la ubora wa chanjo zilizopo sasa hivi hilo si swali kubwa sana, kwa sababu ni kwamba zote ni bora, kila mmoja inafanya kazi ile ambayo ilidhamiriwa kwa kiwango kikubwa sana, na ndio maana ikaruhusiwa kutumika. Swala hapo linakuja kwenye labda namna ambavyo kama nchi inaweza ikatumia chanjo hii au ikatumia chanjo ile. Hapo ndo inapokuja kwenye swala zima kama la chanjo ipi inaweza ikastahimili hali ya hewa ya nchi yetu, inaweza ikastahimili mazingira ya nchi yetu, inaweza ikaendelea kuwa inatoa matokeo yale yale hata baada ya kukaa kwenye nyuzi joto fulani au nyuzi joto fulani. Je, sisi kama nchi tuko tayari kuweza kupokea ile chanjo na kuitunza katika ubora ule na kuweza kuifikisha sehemu kama Sumbawanga? Yaani vitu kama hivyo ndo vya kufikiria, vya kuulizana kwa ukubwa. Ila ni lazima wote kwa pamoja tukubaliane kimsingi kwamba tunatakiwa kama nchi pia tujiridhishe. Hii swala la kujiridhisha lipo kwa namna mbili. Lipo kwa namna ya kwanza kama kujiridhisha kisayansi kwa kutumia wanasayansi wetu wenyewe ili tuseme kwamba hii chanjo ni nzuri kwetu, lakini pia kutokana na swala la kwamba ukweli kwamba watu kama mtu mmoja mmoja wengi hawaamini chanjo. Hii ni moja ya vitu ambavyo tunaziona, maswali mengi sana, wasiwasi mwingi sana upo kwa watu kwamba hii chanjo sio nzuri. Na hapa ndipo ambapo unaungana mkono na mimi kwamba kuna umuhimu kwa sio tu kuchukua labda hata chanjo zilizokuwa tayari zimetengenezwa huko nje, lakini kuzileta na kujaribu kupitisha kwenye mchakato wetu ili tujiridhishe. Na katika kujiridhisha huku tutakuwa tunawasaidia watu wetu, sisemi kiafya 100%, lakini na uhakika itasaidia sana watu kisaikolojia kwa 100% kuweza kupokea hii chanjo na kuweza kukubali ziweze kuweka kwenye miili yao, kwa sababu maswali ni mengi sana, na katika kipindi chote hiki ambacho kama nchi ilikuwa kwenye sintofahamu, kuna mambo mengi sana yalizungumzwa ambayo siwezi kusema kwamba yalikuwa yanatoa mtazamo chanya wa chanjo au kwenye mapokeo ya chanjo, lakini hayakusaidia sana kwenye utaratibu wa kukubali kupokea chanjo. Kwa hiyo watu wetu wengi ndani ya mioyo yao bado wanawaza chanjo hapana. Yaani kuna namna fulani ambayo hata kama tutazileta bado swali la kwamba chanjo inafaa, chanjo ni salama, chanjo haito ni dhuru, yataendelea kuwepo. Hata kama tutakuwa tumeambiwa kabisa kwamba chanjo ya AstraZeneca imeandaliwa inaonyesha kwamba ina efficacy kwa 95%, sijui ya Johnson Johnson imeonekana South Africa ina uwezo wa 65% mpaka 75%, kwa hiyo tutaendelea kuwa takwimu mpaka pale ambapo timu zetu wenyewe za wanasayansi wetu wenyewe zitafanya tafiti na uchunguzi wa kutoa matokeo kama hayo ili iweze kupokewa vizuri na watu wetu kama huyu ambaye ameuliza swali.
Swali lingine sasa kutoka kwa mtazamaji wetu Gislani Muhiwa kutoka Goma, DRC. Tumpishe tusikie.
Nina ulizo ya kusema kwa nini inji ambazo zinatengeneza chanjo ya corona ama vaccine ya corona hajezi ungana ili waweze kutengeneza vaccine moja, kwa sababu tunasikia kwamba kuna kuwa vaccine mbalimbali na watu hawaelewe vizuri, na mimi nawaza hiyo inaacha kunakuwa resistance kati ya inji za Afrika, hata kati ya inji za Europa na inji zingine, watu hawaelewe vizuri. Inaomba ile zile inji ambazo zinatengeneza waungane na watengeneze chanzo moja. Halo, tunajiuliza kwa nini hawaungani?
Dr. Nafaa Kasi, mnalileta swali hili kwako, karibu tufafanulie.
Nasema kwanza tumeshaanza kuwa na wanasayansi tofauti duniani. Kwa hivyo hata huko Afrika sasa tunazungumza na sisi tutafute njia ya kutengeneza hizo chanjo wenyewe. Kwa hivyo inapunguza kwanza kutegemeana. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kuwa bado hatuna uhakika wa outcome. Kama tulivyosema ni kuwa hizi habari za chanjo ndio kwanza tunaanza kuzitumia. Hatujui baada ya miaka mitano mbele ipi itakayosema kuwa hii ndio nzuri kabisa na hiyo ndio itakayofaa kutumika. Kwa hivyo bado tuko kwenye kiza kiasi fulani kuhusu hizi chanjo ipi itakuwa vipi. Sasa nani atakayeamua? Scientist wa nchi fulani amesema mimi yangu naona inatibu, na mwingine wa nchi fulani anasema mimi yangu naona inatibu. Hata kama WHO itaka kusema katika hizi mbili bora tutumie moja, haitakuwa na kigezo maalum cha kusema unganeni ili mtumie moja. Kila mtu anatumia njia yake tofauti na ndio dunia ilivyo, na kwa sababu kila nchi sasa hivi inataka wanasayansi wake waweze kuzalisha hivi vitu ndani ya nchi yake.
Lakini mtu mwingine anaweza kujiuliza kwamba kama kuna yale magonjwa ya kudumu kama vile kisukari na mengineyo, yeye ninapokuwa nimepata chanjo, ninapokwenda kupata chanjo hii, kuna dawa ambazo nitatakiwa niache ili zisiweze kuingiliana na chanjo? Unawatoaje wasiwasi watu wa namna hii, Dr. Mwaibambe?
Hilo jambo la msingi, kwa sababu hii chanjo inakuja na maelekezo. Kwa naamini kwanza kutakuwa na elimu, afu wataalamu wa afya watakuwa wamezisoma, wameshapewa maelekezo ni kwa watu wa namna gani. Kwa mtu mwenye hali ya namna fulani, labda asubiri mpaka alifani ifikie. Kwa mfano mgonjwa wa kisukari, kama kisukari kiko juu, akija controlled, hawezi kumpeleka mgonjwa kwenye chanjo, hawezi kumpeleka kwenye chanjo. Kwa kuna baadhi ya maelekezo ambayo yapo, naamini yapo, ambao wataalamu wa afya wanakuwa nayo katika kuscreen nani kwa muda huo anafaa kupewa chanjo.
Na mtutazame swali kutoka kwa mtazamaji wetu akiwa Dar es Salaam, Tanzania.
Tunaposikia kwamba nchi za wenzetu labda wamepata chanjo, wamepata reaction hii, kwa hiyo yani mpaka sasa hizi hatujui kwamba tukipata chanjo ndio itakuwa solution ya corona kuisha au itapungua au itakuwa tu tunapata elimu, bali tunapata chanjo tu kwa sababu corona ipo.
Haya, mtazamaji huyu yeye anataka kujua, je, akishapata chanjo ndio keshamaliza asahau kabisa kuhusu corona ama inakuwaje? Dr. Minja, unasemaje?
Kwa kweli ni kujaribu tu kumuelimisha msikilizaji wetu kwamba chanjo ni dhidi ya corona hatari. Sawa, yani tunavyoona jinsi ligonjwa limesambaa duniani, kwa kiasi kikubwa hicho kitakuwa na wanadamu kwa miaka kadhaa. Kwa hiyo tunachojaribu kupunguza ni uwezekano wa wale ambao watapata hichi kirusi na kuelekea kupata corona kali na kuwa mahututi mpaka kufika katika vyumba vya ICU na kuhitaji oksijeni. Sasa mpaka population itakapofikia kiasi fulani cha chanjo, yani kiasi fulani cha kinga, ndipo tutaweza kuwa kabisa tuta relax. Lakini sisi tunaamini hasa kwa wale ambao katika nchi ya Marekani kwamba zaidi ya milioni wanapopata hizi chanjo itafikia kwamba tutaweza kuanza kurudi kwenye maisha yetu ya kawaida. Nini kwamba tutafikia sehemu labda unavaa barakoa tu unapokuwa katika chumba chenye msongamano ama unapokuwa kwenye maeneo ya msongamano. Lakini kama uko kwenye maeneo ya msongamano na umepigwa chanjo, huenda uhitaji kuvaa barakoa. Sawa, labda unavaa barakoa unaposafiri na ndege, lakini kama unasafiri tu mwenyewe kwenye gari lako, sio lazima kuvaa barakoa. Kwa hiyo nadhani hii kadri wengi zaidi watakapopata chanjo na kupunguza kasi ya maambukizi na kupunguza uhitaji wa ICU, hiyo itaturudisha taratibu katika ule mfumo wetu wa kawaida wa kimaisha, lakini na kuchukua tahadhari. Na hivi ni vitu lazima viendelee kufanyiwa utafiti. Nchi lazima ziendelee kubaini aina ya kirusi kilichopo. Sasa tunajua kwamba kuna virusi vya aina nyingi, na vile virusi vina uwezekano tofauti wa jinsi ya kukabiliana na hiyo chanjo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kitakuwa endelevu, na wengi tunaamini kwamba huenda katika hii miaka karibuni tukahitaji booster hizi chanjo, labda mara moja kwa mwaka unapiga chanjo na sio mbaya. Nadhani hicho itakuwa ni kitu kizuri, lakini bado tuna mwendo kidogo kufikia hapo, kwa sababu mpya ambayo kwa maana ya teknolojia mRNA vaccine. Kwa hiyo itachukua muda, na kwa kiasi kikubwa kitu ambacho tumepoteza kuliko vyote katika mwaka huu wa kutokuwa na sintofahamu kuhusu ugonjwa wa corona ni kutokuwa na ule uwezo wa kujidhatiti katika kupima hichi kirusi, kubaini aina gani ya kirusi tulicho nacho, na hivyo pia kufanya mikakati ya kwenda na nchi ambazo zimeweza kutengeneza chanjo zao wenyewe, mathalan nchi kama India. Sasa sisi badala kujaribu kutafuta ule kujua, je, sisi tunaweza kutengeneza chanjo dhidi ya kirusi chetu wenyewe, labda sisi tuna variant hapa nchini kwetu, kidogo tumekuwa nyuma katika kuendelea na mchakato. Lakini again, sio zaidi kuangalia vitu vya nyuma, na kuzaidi kuangalia mbele. Kama tulivyosema, huu ugonjwa wa corona ni ugonjwa endelevu, utakuwa na sisi, huenda ukawa na aina nyingine za virusi. Kwa hiyo bado wanasayansi wetu wana fursa ya kujifunza kutoka wengine, wana fursa ya kuangalia ni jinsi gani sisi tunaweza kujikita katika kuingia katika mchakato wa chanjo, ili tuwe na uwezo wa kujikinga kwa miaka mingi kadri inavyowezekana kwenda huko mbele.
Kwa kweli kuna pointi nzuri hapo daktari amesema kuhusiana na ufahamu mdogo, na ndio maana unakuta maswali yanajirudia na pengine ni yale yale. Daktari Naufal, kuhusiana na huu ufahamu mdogo, unafikiri nini kifanyike sasa, hasa katika zile nchi ambazo labda pengine bado hazijaanza kutoa chanjo, lakini hata zile ambazo zimeshaanza kutoa chanjo hii, kuhakikisha kwamba huu ufahamu sasa unafikia mahali ambapo watu wanaelewa?
Kwenye huu ufahamu mdogo unaweza kuugawa kwenye aina mbili. Ikuwa haya maradhi ndio kwanza yameanza na chanjo ndio kwanza zimeanza. Kwa hivyo hata hao walioanzisha hizi chanjo, kuna maswali mengine hawataweza kuyajibu kama inavyostahili. Lakini nchi zinazoendelea au nchi zote duniani ziwe na mpango maalum wa kukielezea hichi ambacho tayari tunakijua. Hatuwezi tukasema kwa mfano ukichanja chanjo sasa hivi utakuwa uwezi kupata corona kwa miaka 10 mbele. Nani anajua? Hatujafika hiyo miaka 10. Na unajua science inaenda with the research. Lazima tuwe tumefanya utafiti ndio tutaweza kusema kwa uhakika. Chanjo nyingi ambazo zinachanjwa, ambazo utaambiwa ukichanja hii labda utakuwa huhitaji chanjo nyingine, ni kuwa muda umepita mrefu na ndani yake zimefanyika tafiti tofauti. Kwa hivyo sisi kama nchi zinazoendelea au kama wataalamu wa afya tupewe nafasi ya kuzungumza hichi kinachojulikana, angalau ule mwananchi awe anajua. Kwa mfano, inazungumzwa sana kuwa amepata reaction, labda kachomwa akapata damu ikaganda kwenye mapafu. Tusisahau huyu mtu mmoja au watu 20 waliopata matatizo haya, ni kati ya watu milioni moja na ambao tayari wameshachanjwa. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo kwa bahati mbaya watu wanachukua kile kidogo ambacho kitarejesha nyuma zaidi kwa endelezo la hizi chanjo kuliko lile tatizo vipi linaweza kutatuliwa na hizi chanjo. Kwa hivyo labda media hizi vyombo vyetu vya habari vipunguze kuonyesha matatizo yanayotokana na hizi chanjo, ziwe zinazungumza zaidi faida zinazopatikana na hizi chanjo, kwa sababu kama nilivyosema hapo mwanzo, kila kitu kitakuwa na hasara zake, lakini unalinganisha hasara ina ukubwa gani na faida katika jambo ambalo mtu anataka kulifanya.
Na kuna watu ambao tayari wameshapata chanjo, kwa mfano kama Kenya, nchi za magharibi, lakini unasikia pengine, binafsi naweza nikajiridhisha kabisa kutokana na taarifa ambazo zimetolewa na wataalamu wa afya kwamba chanjo hii ni salama, lakini unasikia mtu anasema pengine nilipopata chanjo niliwashwa, pengine nilipopata chanjo nilisikia usingizi zaidi, ama nilisikia kichwa kuuma. Watu wa namna hii ninawaambiaje? Kuna lolote linalohusiana na chanjo hapo, Dr. Naufal Kassim?
Kwanza chanjo zote takriban zitakuwa na minor side effect zinaitwa. Hakuna chanjo ambayo itakuwa haina madhara hata kidogo kwa mwili wa binadamu. Tunajua mfano wa uchoma chanjo za TB tu, mara nyingine sehemu ambayo amechanjwa ile chanjo inaweza kufanya kidonda. Kwa hivyo haya ni mambo madogo madogo. Watu yasiwatishe sana, liangalie hili tatizo lililopo katika dunia leo lina ukubwa gani. Hizi chanjo, hii miwasho, unaweza labda ukapata reaction mbili tatu, hizi sio sababu ya kumzuilia mtu yote kwenda kufanya chanjo hizi kwa mtazamo wangu.
Naam, ni matumaini yangu umepata elimu kuhusiana na chanjo ya COVID-19. Ninawashukuru sana madaktari wetu wa leo, Dr. Shadrack Mwaibambe, rais wa chama cha madaktari Tanzania na daktari katika hospitali ya Muhimbili jijini Dar es Salaam, Dr. Frank Minja, daktari hospitali ya chuo kikuu cha Yale Marekani, na sasa tunazungumza naye akiwa Dar es Salaam Tanzania, Dr. Naufal Kassim kutoka hospitali ya Mnazi Mmoja Zanzibar, na Isaac Maro, daktari na mtafiti wa chuo kikuu cha afya cha Tokyo akiwa Tanzania.
Kukamilisha matangazo haya, mimi BMJ Mridhi na kusomea muktasari wa habari. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ametangaza kuondolewa kwa masharti ya kuingia au kutoka katika kaunti tano zilizokuwa zimetajwa kuwa hatari katika maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19. Kenyatta amesema kwa mujibu wa wataalamu maambukizi katika kaunti zilizokuwa zimefungwa yameshuka kwa 72% na sehemu zingine za nchi kwa 89% kati ya mwezi Machi na mwezi Aprili mwaka huu. Kwingineko, rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema kwamba serikali yake haiwezi kuongeza mishahara kwa wafanyakazi wa umma kwa sasa kutokana na kile alichokiita changamoto nyingi zinazokabili taifa hilo la Afrika Mashariki, zikiwa ni pamoja na janga la corona. Na bunge la Somalia leo limepiga kura kwa kauli moja kufuta mpango uliokuwepo wa kuongeza muda wa uongozi wa rais Mohamed Abdullahi Farmajo kwa miaka mingine miwili, ambao ilikuwa imeuidhinisha mwezi jana na kusababisha mzozo mkubwa wa kisiasa nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua ya leo huenda ikapunguza taharuki ambayo imekuwepo tangu kuidhinishwa kwa mpango huo.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.